Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Në këtë edicion do të mund të ndiqni. Për shkak të vendimit që për të hyrë në Kosovë me 3 dozat e vaksinës kundër COVID-19, rriten reagimet nga shtetet fqinje. Kosova në vendin e 5 në botë për ngasësia e linjitit, por nga njësit e fushës e energjisë kërkohet që të hiqet dorë nga përdorimi i tij. SBA-ja urdhron familjet e stafit të ambasadës të largohen nga Ukraina. Për këto dhe të tjera materiale, ju ftojmë të na dëgjoni.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Maqedonia e Veriut i ka kërkuar Kosovës lehtësim për qytetarët e saj gjatë kalimit të kufirit mes dy shteteve, respektivisht rishqyrtimin e vendimit që parashë hyrjen në Kosovë me 3 dozat e vaksinës kundër COVID-19 apo 2 doza dhe test negativ PCR. Kjo është bërë ditur nga ministri i Shëndetësisë së Maqedonisë së Veriut, Bekim Sali, gjatë një bisede telefonike me homologun e tij kosovar. Në një postim në rrjetin social Facebook, ministri Sali tha se ka mirë kuptim për vendimin e qeverisë kosovare, që ka ardhur duke pasur parasysh gjendjen epidemiologjike në shtetin fqinë si dhe kapacitetet e tyre për përballje me këtë val të virusit, por në të njëjtën kohë ka thënë se i ka përcjell ministrit Latifi reagimet e shumë qytetarëve të Maqedonisë së Veriut për pengesat që kanë shkaktuar vendimi në lëvizjen e tyre drejt Kosovës. Vendimi i fundit i qeverisë së Republikës së Kosovës për të kufizuar hyrjen në territorin e Republikës së Kosovës me dozën e tretë vaksinës apo me PCR po e vështirëson dukshëm lirinë e qarkullimit të qytetarëve të luginës së Preshevës, ka thënë Shaib Kamberi, deputet shqiptar në parlamentin e Serbis. Në anën tjetër për këtë çështje sot është paralajmëruar një protestë edhe nga tregtarët shqiptar në kuksë të Shqipërisë. I dëgjojmë reagimet e disa qytetarëve shqiptar atje.
Rakip më të mua. Organizatori i kësaj proteste. Ne kemi një protestë paqësore, me cilën ne kërkojmë qeverisë Kosovës, presidentes së Kosovës, sekretarit parlamentit Kosovës, që të merren parasysh kërkesat tona me të cilën të liçet vaksinatorët, të njihte dokumenti i shtetit shqiptar certifikata e vaksinimit, të ishte tamponi.
Afën muja.
Nga
kukse.
Se e këtu?
Po jam këtu për protest. Se kemi probleme me dëgamën e Kosovës. Ne kemi kry vaksinat, dy vaksina. Këta lipin tretën. Një tretë, ku nuk i vend koha personit nuk bëndë. Ka bëndë 6 mujë.
Emiratet e Bashkuara Arabe thanë sot se kanë detektuar dhe shkatruar dy raketa balistike të rebelve Huthi që kishin për cak kryeqytetin Abu Dhabi. Ministria e Mbrojtjes së Emirateve të Bashkuara Arabe nuk raportoi për viktima dhe tha se raketat ranë në dy rajone të ndara pranë Abu Dhabit. Një delegacion i talibanëve dhe diplomatëve perëndimor pritet të takohen sot në Oslo për bisedime lidhur me krizën humanitare në Afganistan dhe të drejtat e njeriut. Diskutimet para dyerve të mbyllurave do të mbahen ndërmjet një delegacioni prej 15 anëtarëve të talibanëve dhe përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara, Francës, Britanisë, Gjermanisë, Italisë, Bashkimit Evropian dhe Norvegjisë. Këto diskutime pritet të fokusohen në situatën humanitare në Afganistan, që është përkeqësuar në mënyrë drastike që prej se talibanët morën pushtetin. Kina me 24 janar ka hequr izolimin një mujor në qytetin Xiang, që ka 13 milion banor dhe ka urdhruar testimin e 2 milion qytetarve në Pekin. Këto masa po ndërmerren më pak se 2 javë para se të nisin lojrat olimpike dimërore që do të mbahen në kryeqytetin kinez. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova është në vendin e 5 në botë për ngasësia e linjitit, por nga njësit e fushës së energjisë po kërkohet që të hiqet dorë nga përdorimi i tij për prodhim të energjisë elektrike për shkak se si i tillë konsiderohet i dëmshëm për ambientin. Ata kërkojnë nga qeveria e Kosovës që në strategjinë për energjinë të fokusohen në dekarbonizimin e sektorit të energjisë. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Heqja dorë nga thëngjilli për të përfituar miliarda euro fonde nga njohës të fushës së energjisë, duke të jetë e vështirë për Kosovën, e cila afërt 90% të prodhimit të energjisë e ka nga liniti. Në një raport të publikuar nga organizata The Green Tank dhe Bank Watch Network, i tituluar Fondi i Tranzicionit të Drejtë për Vendet e Ballkanit Perëndimor, vënë pa se Kosova mund të përfitojë nga fondet e Bashkimit Evropian më shumë se 4 miliardë euro. Këto fonde, sipas raportit, mund të fitohen nëse Kosova angazhohet për heqjen e thongjillit deri në vitin 2030. Kosova në vitin 2020, me anë të nënshkrimit të marrëveshjes në samitin e Sofjes, është zotuar se do të bëjë largimin nga varësia prej qymyrit. Sasinë më të madhe të energjisë elektrike Kosova e prodhon nga djegja e thongjillit në termocentralet e Obiliqit. Rinora Gojani nga Balkan Green Foundation thot për Radio Evropa e Lirë se tranzicioni energjetik është proces teknologjik që kërkon financa, kohë, ekspertizë dhe mbi të gjitha ambient të mirë të investimit. Saktësisht, a mjaftojnë 4 miliard euro për të realizuar tranzicionin energjetik të Kosovës është çështje diskutabile për shkak të mungesës së një plani të fizibilitetit, porse padysh që kjo shumë do të ndikonte jashtëzakonisht shumë në dekarbonizimin e sektorit të vendit, thot Gojani në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë. Sipas Gojanit, ky tranzicion energjetik nuk mund të jetë i suksesshëm pa ndërlidhje me shtete të tjera dhe pa shkëmbime të energjisë ndërmjet shteteve dhe rajoneve. Ministria e Ekonomisë në Kosovë ndërkohë është duke hartuar strategjinë e energjisë për periudhën 2022-2031. Kjo strategji, sipas ministrisë, do t'i analizojë të gjithë skenarët potencial dhe të përballueshëm financiarisht për të rritur stabilitetin e furnizimit me energji elektrike, si dhe do të ofrojë mundësinë e integrimit sa më të madh të burimeve të ripërtrishme të energjisë. Arben Gjukaj, ish drejtori Korporatës Energjetike të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova është larg plotësimit të kërkesave sa i përket prodhimit të energjisë elektrike nga burimet e ripërtrishme.
Përmes këtyre fondeve dhe fondeve tjera që mund të realizohen nga organizata që Kosova është antare, por edhe vende mike, Kosova do të mundësohet një tranzicion shumë më i butë, kalimit, pra tranzicion në kupton kalimin e furnizimit të konsumatorëve nga ai aktual që është kryesisht me bazë fosil, me burime të rinovueshme, por gjithsesi mendoj se ky tranzicion për ne si vend është pak më i vështirë se sa vende tjera, por rase tjera të vendeve tjera, për arsye se siç e dimë ne mbarojmë diku afër 95% nga burimet e energjisë nga thongjilli.
Edhe eksperti i fushës së energjisë Fadil Ismaili ka thënë më herët për Radio Evropa e Lirë se Kosova do të ketë vështirë të arrijë furnizimin me rrymë nga burime të ripërtrishme, pavarësisht investimeve.
Personalisht nuk e konsideroj, nëse mendojmë që prej burimeve vendore të ripërtrishme me bosigurinë furnizimit ose me mbulu konsumin e Kosovës me energji të ripërtrishme është pothuajse e pamundur.
Heqja dorë nga thengjilli ka përparësi të mëdha në aspektin shëndetësor, mjedisor, ekonomik dhe atë punësimit, thotë Rinora Gojani nga Balkan Green Foundation. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org.
Skitarja nga Prishtina, Kiana Kryezio, është vajza e parë që do të përfaqësojë Kosovën në lojrat olimpike dimrore.